Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Head raadiokuulajad, on aeg käivitada järjekordne Eesti märkka saade ja tänases saates räägime nimelt sellest, et kes või mis on vaimud suur ja milline osa on äsjast reikinud õpetajatele meie rahva vaimu arendamises. Tänane saade muideks toimub Skype'i vahendusel, saate juhiks ole mina, Hannes Ermaküla ja kõigepealt natukene muusikat ja nimelt kõik tänane muusika siin saates on ainult eesti keelne, sest et on ju ometigi käimas emakeele päev. Kuuleme selle palakas ära, mille esitab Andrus Luukas ja mis kannab nime Usu tunnistus ja pärast seda lähme juba intervjuude juurde.
Ma usun, oled maa ja taeva looja. Ma usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin kiidan ma. Halleluja, 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 siin kiidan ma. Isa poega pea vaimu, ma usun lunastusega, ma usun, oled maa ja taeva looja, ma usun, et sa tuled taas, ma usun, et su sõnas on vägi, ma usun, et su veri puastab, ma usun, oled maa ja taeva looja.
Eesti märka, saade on teid siin hilistel õhtutundidel taas äratamas. Ja tänases saates on saatejuhiks Hannes Ermaküla ja me räägime emakeele päeva puhul, siis enesest mõistetavalt emakeelest. Nüüd mõni aeg tagasi oli minul suurepärane võimalus Vikerraadios lugeda hommikupalvus ja seoses sellega ühel päeval siteerisin Jakob Hurta, keelemees ja vaimulik, armastatud Eesti rahva tegelane, keda muideks üsna palju üsna tihti siteeritakse nimelt seda osa tema küljest või tema ütlusest, et saagem suureks vaimult. Kui me ei saa suureks rahva arvult, siis Eesti rahvas võiks saada suureks vaimult. Nüüd tekib küsimus, et kui võrd ja kas see väljend, pidades silmas Jakob Hurta ametit ja tema tõekspidamisi, ametit ma mõtlen siis kirikuõpetajana, kas see on välja kisutud kontekstist. Ja millisena seda mõtet näevad siis meie tänased kolm saatekülalist, kes on meie saates intervjuude näol Skype'i vahendusel. Seegi on üks saavutus eestlaste poolt, mis mõnes mõttes näitab ka meie vaimult suureks saamis nimelt tarkuse ja teadusarengut. aga meie esimene stuudio või õigemini siis intervjueeritav saatekülaline on Eesti Keelameti peadirektor Ilmar Tomusk. Teine mees on Sütevaka humanitaargümnaasiumi õpetaja Risto Tamm ning kolmas intervjueeritav on Tallinna toomkoguduse õpetaja ning Tallinna toomkooli kaplan Urmas Viilma. Kõik mehed ühel või teisel moel annavad oma panuse selleks, et Eesti rahvas võiks ja saaks vaimult suur olla, aga kõigepealt siis nagu juba öeldud, alustame emakeele päeva puhul meie enda keeleameti peadirektori Ilmar Tomuskiga. Keelemees ja kirikuõpetaja Jakob Hurda palju tsiteeritud üleskutse Eesti rahvale, saagem suureks vaimult. Kuidas sina seda üleskutset tõlgendad, mis see sinu jaoks võiks tähendada?
No kuidas saab üks rahvas suureks vaimult? Tõenäoliselt käib see nende rahvaste kohta, kes on teistest väiksemad ja eks Eesti rahvas on teistest väiksem. Ja väikestel rahvastel võib-olla on ka selline omamoodi kompleks, ütleme, et alaväärsuskompleks, et me oleme teistest väiksemad, võib-olla meie keel ei ole nii väärtuslik kui suured keeled. Ja kui me siin tähistame emakeele päeva, siis eks Kristjan Jaak Peterson oli ju üks nendest, kes tegelikult esimesena tuli välja ideega, et eesti keel on täpselt sama väärtuslik kui teised keeled. Eesti keeles on võimalik kirjutada ilukirjandust. Sinna maani, kuni Petersonini oli arvatud, et jah, et talupojad oma vahel võivad eesti keeles rääkida, aga midagi väärtuslikku eesti keeles kirja panna ei saa. Ja isegi need Balti sakslased paljud, kes eesti keelt uurisid seal 17. ja 18. sajandil, nad isegi kirjutasid eesti keelseid luuletusi, aga nad tegid seda nalja pärast. Et see oli keel, mille said nalja teha. Aga see, et me saame vaimult suureks, see tähendab seda, et me ei häbene seda, et me oleme väiksemad kui teised ja me tegelikult oskame hinnata oma keele suurust mitte selles mõttes, kui palju on keele kõnelejaid, vaid selles mõttes, mida selle keelega teha saab. Ja eesti keelega saab teha kõike seda, mida saab teha kõikide maailma kõige suuremate keeltega. Et me ei jää maha mitte kuidagi moodi inglise, prantsuse, saksa keelest või hiina keelest, mida kõneleb üle miljardi inimese. Nii et me peame rohkem hakkama oma keelt kindama ja mitte häbenema seda, mis meil on.
Kuidas meie keele läheb, kui sa ütled, et me ei saa häbeneda või peame hindama ja ometigi meid ümbritseb niivõrd palju teisi keeli, palju informatsiooni on näiteks ingliskeeles, paljud noored räägivad ingliskeeles, samamoodi interneti ajastu lükkab meid sinna ingliskeele radadele. Kuidas meie keele läheb? Kas me oleme nii-öelda meie endi inimeste seas ja noorte inimeste seas selline võrdväärne ja tugev keel või oleme nii nagu sa ütlesid, et matsikeel siin nagu Balti sakslased arvasid?
No tegelikult, kui sa küsisid siin, et kuidas eesti keele läheb, siis ühe miljonilise kõnelejaskonnaga keele kohta läheb meil väga hästi. Meil on, ma hakkan nüüd loetama seda, mis meil kõik on. Meie lapsed teevad eestikeelsest lasteaias. Meie lapsed õpivad eestikeelsest põhikoolis ja gümnaasiumis. Kui sa tahad minna ülikooli, siis enamik erialadest on meil olemas eesti keeles. Kui sa tahad kaitsta doktorikraadi, sa saad kaitsta seda eesti keeles praktiliselt kõikides teadusvaldkondades. Eesti keele üks selliseid eeliseid on ka see enamuse teiste keeltega võrreldes, et eesti keelel on väga tugev keeletehnoloogiline tugi. Kui maailmas on umbes 7000 keelt, siis keeletehnoloogia poolest eesti keel kuulub nende 7000 keele hulgas vaieldamatult tipp 50 hulka. Nii et me oleme väga arenenud ja väga kultuurne keel. Meie keelel on kõik võimalused olemas. Ja see, et meie noored oma meilisuhtluses või SMS-suhtluses kasutavad ingliskeelseid laene või väljendeid või lühendeid, et ega mulle see ka isiklikult ei meeldi, aga ega me selle vastu ei saa. Samal ajal me peame enne kõike hoolitsema selle eest, et meil oleks elav ja tugev haridus, elav ja tugev ja arenev kirjanduselu, ja kultuurielu ja loomulikult sellel peab olema ka riigi toetus ja see peab olema nii-öelda riigi rahvuspoliitika üks selline sammas, et me toetame eestikeelset haridust, kultuuri ja kirjandust ja kui me sellega hakkama saame, siis ma usun, et sellest teismelise nii-öelda ingliskeelsete väljendite kasutamise laste haigusest me kasvame välja ja kui tänased teismelised, kes seda inglise keelt väga hindavad oma vahelises suhtluses, kui nad saavad täiskasvanuks. Et siis nemad on sellised tublid eesti keele kasutajad, mis ei tähendaks seda, et nad ei peaks oskama ja õppima teisi keeli. Ja ma arvan, et see põhimõte, mis Euroopa kultuuriruumis on kinnitust leidnud, et üks eurooplane peaks oskama emakeele lisaks kahte või kolme võõrkeelt, see kestib ka Eestis ja keelte oskuse osas eestlased on Euroopas täiesti arvestatavalt tublid keelte oskajad.
Tuleme korra tagasi selle vaimult suureks saamise juurde. Milline osa võiks siis emakeelel selles olla, kui Jakob Hurt kirjamehena ja ka kirikuõpetajana esitas meil üleskutse saagem suureks vaimult, siis millisina sina eesti keele või emakeele osa selles näed? Kas sellel üldse on osa?
Emakeel on tegelikult inimese vaimses arengus ja tema, ütleme, muude teadmiste omandamisel on emakeel nagu maja fundament. Ja emakeele oskusel ja emakeele õppimisel tegelikult rajaneb kõikide teiste teadmiste ja oskuste ja vilumuste omandamine. Et kui inimene oskab hästi emakeelt, valdab seda hästi, kui võtame koolis näiteks, kui inimesel läheb keeles hästi, siis üldjuhul on keeleliselt arenenud inimene, keeleliselt võimekas inimene, võimekas ka teistes õppeainetes, teistes teadusvaldkondades. Nii et emakeeles on tegelikult määrav roll selles, mis meist kunagi saab emakeele oskusel ja võimel oskusel ennast emakeeles konkreetselt hästi ja täpselt väljendada, sellel tegelikult paljustki rajaneb meie võime üldse midagi muud. Võõrkeelte oskus on väga oluline, aga emakeele oskus on see fundament, mille peale me oma ülenud hariduse rajama, nii et see on määrava tähtsusega.
Meil soovitatakse vaimult suureks saada, siis mida see võiks tähendada, kas eelkõige haritust või hoopis kristlikus kontekstis jumala kartust?
Jah, no vaimult suureks saamine, no see on selline huvitav kujund tegelikult. Ma isegi ei räägiks mitte kristlikus kontekstis vaimult suureks saamisest. See on nagu võrdlemine kellegi teisega, kes on vaimult suurem, kes on vaimult väiksem ja meil minu meelest kristlastena ei ole põhjust ennast kellegagi võrrelda, aga me peaksime olema vaimult tundlikud ja kristlikus mõttes ma räägiksin pigem vaimulikust tundlikkusest kui sellisest vaimusuurusest. Ega siis me piiblist lugedes ei leia ka, et üks või teine piiblitegelane oli vaimult suurem kui teine, aga oluline on see, et nad tundsid ja tunnetasid, mis on antud etel õige ja mis on jumala tahtmine nende jaoks. Et pigem siis vaimult tundlikuks saamine on minu jaoks oluline.
Kui mina mõtlen Jakob Hurda peale, kes need sõnad on ütelnud, siis tema oli kirikuõpetaja. Kindlasti sõna vaim ja vaimus olemine omas tema jaoks sellist kristliku konteksti tähendust. Kuidas sinule tundub, kas tänapäeval on meie ühiskonnas käärid nii-öelda tarkusel ja jumala kartusel?
No kahjuks tänapäeva ühiskonnaks peetakse tarkuseks teadmiste omamist ja omandamist. Et tark on see inimene just kui kes hästi mitut asja teab. Näiteks peetakse väga tarkadeks inimesi, kes mälumängudes on väga edukad või kes on mingis teadusvaldkonnas doktorikraadi omandanud. Aga tegelikult maailma mastaabis vaadates see nii-öelda intelligentsus on omandanud hoopis uue mõõtme, ja ka ja ütleme mitte kristlik maailm räägib intelligentsusele lisaks emotsionaalsest intelligentsusest ehk võimest ka ütleme suhete tasandil oma asjadega hakkama saada. Inimene võib väga tark olla selles mõttes, et ta teab väga palju asju, aga ta on oma eluga pidevalt puntras. Teine inimene on võib-olla põhiharidusega ja ei oska enamikul küsimustele vastata, mida tema käest küsitakse, aga ta saab oma eluga hästi hakkama. Nii et meil on vaja sellist, ütleme, maailma mõttes sellist emotsionaalset intelligentsust, aga ma kordan veel kord vaimulikus mõttes, kristlikus mõttes seda head vaimu tunnetust.
Ma puudutaks veel ühte teemat. Hiljuti oli meie maal, Eestimaal, üks selline pretsedent, nimelt esimene omataoline streik siis taas iseseisvunud aastatel, kus õpetajad astusid välja oma madala palga pärast ja nemad peaksid meie järele tulevad põlve siis harima vaimud suureks kasvatama. Millisena sina näed õpetajate olukorda ja milline võiks olla lahendus antud olukorras?
Noh, ma olen ise õpetajana töötanud ja kui meie perre sündis esimene laps, ma abikaas on ka õpetaja, siis ma pidin koolist ära minema. Selle pärast, et kahekesi me saime selle õpetaja palgaga hakkama, aga sealt edasi ma liikusin vahepeal ettevõtlusvaldkonda ja siis juba teise ametisse. Nii et noh, ma olen täiesti nõus sellega, et õpetajad peaksid kindlasti rohkem palka saama. Siin on nüüd vaieldud selle üle, et kas õpetajad on tõesti kõige madalama palgalised, et kas neil oli üldse õigust streikida. Nad ei ole kindlasti kõige madalama palgaga töötegijad Eestis. Samal ajal, kui mõelda selle vastutuse peale, mis on õpetajal, ja teisalt selle töökoormuse peale, mis on õpetajal, sest õpetaja töökoormus ei piirdu selle 20-24 tunni andmisega klassi ees, ega see ei piirdu ka selle 35 normtunniga, mis siis tema nädale koormuseks nimetatakse, vaid enamik õpetajaid töötab 50 tundi nädalas või isegi rohkem, mis on tegelikult märksa suurem kui meie normtöö nädal, mis on 40 tundi. Nii et see töökoormus ja see vastutus on sellised, et kindlasti oleks hea, kui õpetajate palk oleks suurem. Et me kõik ju usaldame oma lapsed õpetajate kätte ja me eeldame ja loodame, et õpetajad annavad oma parima, aga samal ajal kui õpetajad on väsinud, kui nad on pingel ja kui nad on mures pidevalt oma igapäevase toimetuleku pärast, siis ma arvan, et see ei mõju hariduse kvaliteedile hästi. Ja et seetõttu, noh, kust iganes see raha leitakse, on see siis see nii-öelda haridusreform, hariduse sisemiste reservide arvelt või leitakse kuskilt mingitest teistest valdkondadest lisaraha, ma ei oska seda öelda, mis on õige, aga kindlasti selleks, et me saaksime loota koolile rohkem ja et meie haridus oleks kvaliteetsem, peaks õpetajaid rohkem tunnustama ka selle palkanumbriga.
Ilmar, veel viimane küsimus, mida sina Eesti Keeleameti peadirektorina Eesti märka saate kuulajatele südamele paneksid emakeele päeval?
Ma olen käinud siin mitmes koolis nüüd ka lastega rääkimas ja esimene asja on see, et me peaksime tunnetama seda, et mitte keegi teine ei hoia, ega kaitse, ega kasuta eesti keelt kui ainult meie. Need miljon eestlast, kes siin elavad ja eesti keele saatus ja tulevik, kas eesti keel jääb või ei jää püsima, see sõltub tegelikult ainult eestlastest. Et mõnikord me siin toriseme, et jah, meil on siin mitte eestlased, nad ei oska eesti keelt ja see kõik on väga halb ja oleme pahased, aga tegelikult ei sõltu eesti keele saatus sellest, kui hästi või kui halvasti mitte eestlased eesti keelt õppivad või oskavad. Eesti keele saatus sõltub ainult eestlastest ja kui meie seda kasutame, hindame ja armastame, siis meie keel jääb. Aga kui me tahame, nii nagu kahjuks siin vahepeal on ka tundunud, et tahaksime võõrkeeltele üle minna, inglise keelt võtta endale koolides õppekeeleks, avavaliku teabekeeleks, üldse kogu asjaajamist eesti keeles asemel inglise keeles korraldama hakata, et siis meie keel kaob küll tõesti lõpuks ka ajaloo prügikasti. Nii et meist endist sõltub see, mitte teistest.
Ja meil on suurepärane võimalus lugeda Jumala sõna eesti keeles ja ka palvetada samas keeles.
Just.
Skype vahendusel usutlesin Eesti keelameti peadirektorit Ilmar Tomuskit. Nüüd natukene muusikat, mis minu jaoks on väga Eesti muusika, nimelt väiksest peal olen seda kuulanud. Pala kannab nime sisaliku tee. Luuletus on Karl Ristikivilt esitajaks Tõnu Tepandi. Pärast seda lähme juba Pärnu poole, nimelt taas intervju vahendusel ja vaatame, kuidas sütev hakka gümnaasiumi õpetajal Risto Tammel vaimu arendamine oma õpilaste keskel läheb.
Ka sisaliku teegi viljetab jälje, kuigi me seda ei näe. Iga mõtte, mis tuule peal läheb, jääb kuhugi alles, jääb kuhugi alles. See, mis sa naeratades kinkisid, võib kunagi otsa saada, aga naeratus jääb, aga naeratus jääb. Rõõm, mida sa kinni püüda ei teadnud, jääb igavesti ootama, isegi ütlemata jäänud sõnad on mõtlemata. Tes öeldud ja kuhugi tallele pandud, kuidas muidu meie lühikeste päevade arv saaks täita ja ääretud salved, kuidas muidu üks ainus silmapilk võib kivipaigal veeretada. Võib kivi paigalt meeretada kõigi teede pikkus ajas on võrne kõigi teede pikkus ajas on võrne ka Saliku teegi viljetab jälje, kuigi me seda ei näe. Iga mõte, mis tuleb ja läheb, jääb kuhugi alles.
Eestimaa ärka, Eestimaa ärka, Eestimaa. Eestimaa ärka.
Kuulsid intervjuud Eesti keelameti peadirektori Ilmar Tomuskiga ja järgmiseks on meil juba valmis pandud Skype vahendusel Pärnu Sütevaku humanitaargümnaasiumi õpetaja Risto Tamm. Risto, hiljuti oli õpetajate streik. Kuidas sinule sinu töö ja palga suhe meie tänapäeva elatustaseme juures tundub?
Minu töö ja minu palga suhe tundub selline naljakas. No, mul on muidugi natuke see eri juhtum, kuna ma ei tööta täiskoormusega. Ehk siis, et ma olen juba harjunud ära selle eluga, et ma saan koolidest osa raha ja siis ülejäänud elatusallika pean ma siis projektidena kõrvalt tegema. Aga ma üldiselt arvan, et see õpetaja palk meie ühiskonnas on madal. Küll, mitte, ma ei ütle, et ta liiga madal on ja ma jällegi on tervelid ametid, mis tõenäoliselt samamoodi vajaksid seda, aga ma arvan, et õpetaja ameti peaks olema ühiskonna porimõtt. Et seetõttu ma olen ka selle streikimisega olnud ka nõus ja ise ka osalesin streigis.
Sa käisid ise Tallinnas?
Ma ei käinud otse streikimas, nagu piketeerimas ma ei käinud, aga ma küll tööseisakus osalesin.
No see on üsna eriskummaline juhus või õigemini, et meil pole sellist asja kunagi enne olnud siin nüüd taas ise seisvunud Eesti ajal. Kas see oleks nagu võrrelda mingisuguse verstapostina või kuidas sina seda streik ja inimeste teadvustamist sellest, et mingisugune valdkond nõuab nagu rohkem tähelepanu näed?
No ma arvan, et siin on hästi, need kihte on hästi palju, et üks asi, miks see streik üldse läbi läks, on see pikalt kestnud niisugune majandussurutis. Et me oleme lihtsalt väsinud sellest ja tekib selline tunne, et noh, midagi peab muutuma. Seetõttu ma arvan, et noh, ma enda küsimus peas, mida ma küsisin, et miks streiki korraldajad ei teinud seda streiki, sellist streiki siis, kui meil majandus oleks väga hästi, kus oleks saanud öelda, et kuulge, et siin on see raha ja makske nüüd see palk meile välja. Et võibolla ta ajalises mõttes ei olnud kõige parem, aga ma arvan küll, et on verstapost just see, et selle streigiga ühinesid või seda toetustreigiga teiste elualad esindajad, et selle taga on ka oma tootused, et kui meie hakkame streikima, siis õpetajad tulevad ka appi. Aga ma arvan, et kui me vaatame seda, kuidas ministrite sõnavõtte ja käitumisi, siis tegelikult on see, noh, see läinud mingi närvipihta, mis tähendab, et peab asjad nagu ümber mõtlema, et ei ole nagu nüüdki suur lambakari, et me teeme lihtsalt otsuseid või me ei otsusta ja siis kõik nagu alluvad sellel. Et ma arvan, et teatud väsimus on ja teatud selline, et tunne õpetaskonna seas, et midagi peaks muutuma.
No kui sa ütled, et teatud väsimus, siis me just rääkisime Ilmar Tomuskaga, kes ütles, et ka tema oli kunagi õpetaja pärast esimese lapse sündimist, tema lahkus õpeta ametist ja sellepärast, et majanduslikult siis paremini hakkama saada, see oli üks aspekt. Ja kui sina ütled ka, et väsimus ametiga sa teed seda õpetaja tööd edasi, et mis sellest paelub, miks sa teed seda, kas see on mingi missioon või kutse sinu puhul?
No ma ju olen ju oma taustalt selline tüüp olnud, kes tõenäoliselt ei oleks läinud õpetajaks. Mu endised õpetajad, kes mind teavad ja noh, ei oleks kindlasti pakkunud, mina õpetajaks on. Aga kui ma õppisin teoloogiat, siis kui ma hakkasin mõtlema, mis ma oma haridusega peale hakkan, siis endast tajusin küll seda väljakutset ja väga selgelt kutset, et õpetaja amet on see, mida ma lähen tegema. Lisaks sellele, et ka on ikka vaimulik kutsumus võib-olla ka koguduse juures teha tööd, aga et ma olen seda kõik need aastat, mis ma olen õpetajaks olnud 13 või 14 aastat, et ma olen teanud, et see ei ole minu jaoks eelkõige raha teenimise koht, vaid see on see, et ma teenin selle kaudu noh, kogukonda, riiki, ma ei tea, midagi jumalat. Et see on mind hoidnud selles ametis ja noh, antud juhul ka konkreetselt ka kool Pärnus olnud see, mis on teed selle ameti juures kinni või need õpilased ja need inimesed ka. Noh, seal hakkad ju armastama lõpuks need inimesed.
Kas sa tunned vastutust ja millist vastutust sa tunned?
Ma tunnen vastutust. Ja oma ainetest lähtuvalt, kuna ma õpetan usundilugu ja nüüd kaks aastat ka filosoofiat ja ka eetikat olen õpetanud, siis ma olen tõnud vastutust selles, et anda edasi teatud väärtushinnanguid väga teadlikult ka sellises relativistliku maailmapildiga ühiskonnas näidata, et relativism ei ole ainukene mõtlemisviis. Ja näidata, et võib uskuda kindlatesse väärtustesse. Ja seda ma olen väga teadlikult ka teinud ja ma olen ka oma õpilastele seda ka öelnud. Ma pole kunagi varjanud oma usulist kuuluvust ja ka oma niisugust maailmavaatelist aru saama, et aga küll olen ma olnud nagu avatud nendele diskussioonidele ja vaidlustele, mida siis sellised ained nagu ka võimaldavad. Aga sellist teatud väärtuste kuulutamist. Või niimoodi saab öelda, et see, seda ma olen küll nagu enda üks emissiooni ülesandena näinud.
No minu oleks väga põnevad ained. Omal ajal oleks hea meelega neid õppinud koolis, aga nõukogude süsteemis lihtsalt ei võimaldatud sellised asju. Kuidas see noortele peale läheb? Kuidas nad vastu võtavad? On nad avatud või tahavad sulle vett peale tõmmata?
No ma tean, et see on ikka hästi kirikukestne küsimus, et kuidas nad on, kas nad on avatud, et see kõlab, ma oleks alati natuke see, et umbes, et kas ma missioneerin neid, et loomulikult ma ei missioneeri, ja ma saan aru ka sinu küsimusest, ei, tegelikult on nad avatud muidugi, just siis, kui nad saavad ise arvata. Mul nüüd üks viimase kogemus on, kuna ma nüüd töötan ka Tartus, siis siis seal üks õpilane filosoofia tunnis iga uue mõtte kohta, mida keegi filosoof on öelnud, ütleb, see on küll ollus ju. Ja algul ma ajasin mind nagu närvi, aga praegu ma mõtlen kodus olles, et tegelikult on võibolla noh, mitte ainukene, aga üks vähestest õpilast, kes kaasa mõtleb, sest tal on vaja ju reageerida. Et, aga sütevaka koolis on küll seda, et on arutelusi ja olen see aasta on ka mingid ettekandeid lasnud teha, kus nad loevad mingid raamatud ja noh, just võibolla liigutavam hetk oli, kus üks tüdruk klassi ees peab kui pisar silmi räägib, kuidas ta ühte filosoofilise raamatu lugemise järel tõmmab maailma pilt muutus, kuidas ta tunneb, et ta peab minema ja noh, aitama neid, kes ei saa ennast ise aidata, noh, siis see on ju võrratu. Ja usundi looga samamoodi, et ta on olnud kohustuslik õppeaine seal sütevaka koolis ja kogu selle aja jooksul ma tean vist üksikuid õpilasi, kes on öelnud, et nad seda ainet ei õpiks üldse. Aga kõik need siis, noh, siis tead, need õpilasi juba sadades, on kõik olnud, noh, pidanud seda vajalikuks õppeaineks. Et seetõttu noh, on avatus ja ma arvan, et seda taga on õpetaja isiksus on ka hästi oluline. Nii et avatust on üsna palju ka teadmatust ja sellest tuleme ka mõnikord ka hirme küsida ja siis kui see hirm ületatakse, siis on küsimusi päris palju.
Sa mainisid sellist välimust või olemust või karismat, kui ma sind vaatan, Risto, siis sa oled vajadamatud minu lemmik välimusega õpetaja. Kuivõrd palju sa oled sellest teadlik, kuivõrd palju see mängib rolli ja kas sul on ka nii-öelda meie inimeste poolt natuke kaikaid kunaratesse visatud, et kuule, tee ennast korda?
No muidugi, vaata, kui ma kõrvarõng, noh, ma olen kõrvarõngat kannud enne kristlaks saamist, mingi, et ma arvates, et kristlane peab loobuma kogu oma senisest elust, eitsin ju kõik asjad minema ja ma riidusalt selgelt jätsin. Ja siis mingi hetk toimus nüüdki, noh, teoloogia üliõpilas eluvast toimus nüüdki teine sisemine ärkamine, kui ma saan aru, et need välised asjad võibolla ei ole kõige hirmsamad asjad. Kui ma julgesin uuesti nüüd kõrva rõnga panna ja siis kui mu hakkati küsima, mis ma need kannan, siis ma ütlesin, sellepärast ma olen edev. Ja siis ma ütlesin küsijale, kas sa kannad ju lipsu. Noh, mina lipsu peaga veel ei kanna, sina kannan kõrva rõngast. Aga see on ka edevuse märk. Et muidugi ma olen teadlik oma välimusest, aga ma ei, see ei ole mul nagu selle mõttes enam nagu sükki asi, et ma võibolla kui ma alguleksin õpetajana tööle, siis ma tõeliselt ka nagu teadlikult ka noh, oligi nagu, et olen teissugune. Ma tean, miks mu õpilane, kes noh, see võibolla tagasid ei ole võibolla kõige parem, aga noh, et Pärnu mingid niisugused metalmuusika austajad või satanistid isegi, no ma ei tea, kui või satanistid, aga metalmuusika austajad nagu minu kohta, et noh, et jah, et ta on küll noh, et kristlane, aga ta näeb välja nagu lavei, noh, satanismi rajajal ja nende jaoks oli see väga kõva respekt. Sellel hetkel, ma ise jõudse ei teadustanud ennast sellise välimusega, et mul see on sealt mingi taotlust. Aga see välimus, ma arvan, et ta mängib rolli küll, no, sest see sama, see evatraditsiooniline pilt õpetajast. Et mul endal on ka mingid sellised pildid olnud ja minu üks sellised järjedamad kogemusi keskajal oli see, kui tuli Soome mingi kooli õpetajat tuli külla ja seal oli üks mees kiilakas, üleni mustas. Olemas kõrvas kõrvarõngas ja nüüdki väike siis nüüdki see kobuserauva vundshabe. Ja siis öeldi näidati näpuga, et tema on religiooni õpetaja. Ja mul on ainuke õpetaja sellest grupist meeles see välimus. Et ma arvan, et see on selles mõttes on see mul teadlik ka, et ma ikkagi tahan, et see stamp arusaamine kristlaseks muutuks. Ja muidugi ma olen saanud siin natukene nahutada siin viimasel ajal eriti teatud nüüdkeste ühe videoga, mida me koolsin tegi, mis nüüd täna avalikusesse läks ja omemiste kuudistes siin.
Seda ma nägin.
Et natuke sai nahutada. Noh, ja see oli muidugi ka huvitav kogemus. Aga õnneks oli ka, noh, mitte, et mind nagu väga selles küsimuses oleks väga palju nagu teiste arvamus nagu kuidagi huvitanud, aga poolte võtmisel, et jooksis nagu spiritualiteetide pidi, mitte vanused pidi, mitte kogudusse kuuluvuse pidi. Ja suurema probleemi on nähti, et tegelikult on teatud küsimus, noh, vaimulik küsimus Eestimaal tekinud, et kas selline legalism, käsupidamine, noh, on nagu muutumas uueks päästevahendiks. Me tunneme, et ühiskond nagu liberaliseerub, siis ainukene viis, mis meist päästab, on see, kui me hoiame kinni nendest välistest asjadest. Ja ma arvan, et see ei ole nagu see päästetee ka. aga see on jällegi, see on lihtsalt üks väike episood ja see ole, ütleme ka antud juhul, selle video tegemine ei ole minu elu kõige olulisem sündmus üldsegi, et ma selle peal ka isegi nagu väga palju rohkem ka nagu ei peatuks, aga üldiselt jah, mul ütleme väga palju ei ole olnud nagu minu välimus üle probleem, eks mind on võetud ka enda usuringkonnas ka niimoodi teatud koefitsendiga juba.
No, mina,
ma olen selle karjunud.
Mina ikka mõtlen näiteks Risti Hannese peale, kelle oli nahast riided ja sõi roodiritse ja mett, et no, kui tema tänapäeva konteksti tuue rahumeelsete kristlaste keskele kirikusse viia, siis võtaks kukad sügama.
Ma mõtlen, kas sa julgisid oma lapse laste Jeesusega õhtul välja mees, kes võib teha suvalisel hetkel veest veini.
Meil on üks selline läbiv teema ka tänases Eesti Märka saates, nimelt keelemees ja pastor, kirikuõpeta Jakob Hurt kutsub meid siis üles vaimult suureks saama. Mida see sinu jaoks, Risto, tähendab ja kuidas see õpilaste seas nii-öelda läheb?
No Eesti õpilased on ju ikkagi eriti eeskujulik nähtus Eesti maailmas, ma arvan. No me oleme juba sinna maani läinud, et me oleme teinud hariduses õigemini, nä haridus omandamisest oma ette üks usurituaali. No jällegi vaatasin koolit on hästi minu kokkupuud on ikkagi üsna väga positiivne, et eriti gümnaasiumi klassides ja lõpuklassides seda silmaringi lugemust teatris käim, seda peetakse väga oluliseks. Võib jah, ütleme, et usuinimesena võib küsida, et need vaimselt suureks saamist, et seda nagu ei ole ja selle taga on muidugi noh, mingid muud probleemid ja seda ka kool tänapäeval Eestis kindlasti ei soodusta. Vaimu ärkamine, ma arvan, on Eesti koolis ikkagi noh, väga suur. Ma isegi arvan, et isegi tehnoloogia peale tung, et ka see tegelikult seda ei hävita. Me armastame ikkagi, tundub mulle vähemalt, et armastatakse lugeda ja armastatakse siis filme vaadata, armastatakse kinos käia, teatris käia. Jällegi keskkooli põhjal ei saa teha väga palju üldistusi, sest see, mis toimub inimeste ülikoolis, ma arvan, et see on meil olulisem, mis siis edasi saab. Et me, see, kus mina oleme ikkagi ettevalmistus keskkond alles.
Kui nüüd mõelda selle sama väite peale, saage vaimult suureks see, kes ütles, oli ise kirikuõpeta, samas oli ta hariduse edendaja ja need just kui käisid käsi käes ja see oli alles, noh, mis oli nüüd, 120 aastat tagasi. Kuidas sinule tundub, kas tänav ühiskonnas on selles suhtes käärid? Et nii-öelda vaimuelu ja siis tarkuse tagaajamine on täiesti eristatud. Kui me üheks vaimult suureks saamiseks võime nimetada Jumala kartus või nii nagu Piibel ütleb, et kõige tarkuse algus on Jumala kartus.
Meil on suured käärid. Meil on mitte ainult käärid, meil on lausa foobiad. Aga eriti niisugused üldhariduskoolid ja munitsipaalkoolid ja seal ma olen küll niisugust ka teatavad hirme usu asjades üldsegi, noh jällegi ma ütlen, et enda kooli puhul nagu see õnne koolis alguses peale, kuigi tegulele kristliku kooliga on olnud, noh iga esmaspäev on palvus, noh kus siis mõnikord on, olen mina ja Joosep Tammu ja mõnikord on seal 30 õpilast veel juures ja mõnikord on 7 õpilast. Aga üldises Eesti kontekstis, jah, meil on, ma arvan, et ma olen nagu õpilastele kõenud, et nõukogude aja materialismi eksperiment läks kõige paremini läbi Eestis. Et me oleme vist üks, ma ei tea, kas me ainukene oleme, aga üks väheseid ju rahvaid Euroopas, kes ei tähista oma risti usustamist. Ja me usu asju, eriti kirikuga seotud asju, kardame. Kui rääkida usu asjadest, siis ka kooli kontekstis, ka haritud inimestega noh, tulevad mingid nüüdsed veidrad seosed, mingid viided pedofiiliatele. Kuigi samas ma olen ikka vastupidiselt ka mitte kristlastest õpetajad, üks ajale õpetaja, kes ütles, et ta on juba kõrin sellest, kuidas Eestis kõik kristlaste kallal nägutavad, kui ajaloolase pilguga ta vaatab, et noh, meil ei olnud alternatiivi religioosses mõttes, kas siis ja et see, et me oleme kristlased, see tegelikult liitis meid selle Euroopa kultuuriruumi külge, mille üle me oleme üli tärnulikud. Aga ma arvan, et see, mis nõukogude aeg tegi ja need Saksa okupatsioon, teine maailmasõda, suur põgenemine, küüditamised, see hirm, mis on meis istutatud, mis me siia maani elab, noh, see vene hirm on ja et see kõik on teinud sellise töö, et me elame väga suures ebakindluses ja miski pärast me kardame ka selles ebakindluses Jumalat ja kirikut.
Risto, täna on emakeele päev. Mida sina õpetajana ja sina vaimulikuna tahaksid raadiokuulajatele Eesti Märka saate kuulajatele emakeele päeva puhul ütelda sellest positsioonist, kus sina oled, kus sa seisad?
No ma ikkagi tahan seda öelda, et et piibel kõige paremini, kõige ilusamini kõlab ikkagi eesti keeles. ja et ka kui Facebooki panna kommentaari, siis seda tuleks ka teha eesti keeles, sest suurem osa meie lugeja on ikkagi eestlas. Ma arvan, et see on minu enda teatud tiiks. Mu enda naine ka ei ole sellega alati väga nõus, et mul on üks välismaalane, kes tahab ka teada, millist suppi ma täna sõin. Aga ma arvan, et eesti keel tuleb kasutada, aga siin muud ei ole. Et meil on ju ilus keel, vaatamata selle, et meil sõnul natuke vähem kui ingliskeelsega. Aga seda tuleb kasutada teadlikumalt ja rohkem. Ka niisugus igapäevases slängis ja jutus ja kõne puugi selle keelt tuleb armastada, sest evangeelium ju ütleb, et evangeelium tuleb kuulutada kõigile rahvastele. See on ka Eesti rahvale ja Eesti rahvale saab seda teha ikkagi eesti keeles ja eesti meeles ja eestlaslikult.
Väga tore. See, et eesti keeles vähem sõnu on sellest pole hullu midagi, sest me eestlased räägime nagu nii natuke vähem.
Absoluutselt. Meil on palju väga suurepärased miimika.
Jah. Aga Risto, ma tänan sind ja soovime sulle kõiki jõudu ja head seal õpetaametis ja muudes ametis, mis sa teed ja edu meie järeltuleva põlve vaimud suureks kasvatamisel.
No, aitäh, ilusalt sõnad.
See oli intervjuu Pärnu Sütevakka humanitaargümnaasiumi õpetaja Risto Tammega. Nüüd üks täiesti temaatiline laul Henri Laksult, mis kannab nime õpetaja ja siis juba meie saate viimase intervjuu juurde.
Õpetaja vanab mul ümber sai aeg. Lausus sõnu nii kui kul sügavaid kui taev. Oli kõht ja vaikne mees tasane ja kar tuli põles silmades hinges põles harv teemis kõde lihtsalt suun julges olla see kes ta oli selleks jäi aus ja vaba mees rääkis otse selget keel Sest ei muust Paljud liha pidasid Kui kuusid tema suust Vabana või Käia pesti päi Vabana või Olla nii kui näin Vabana või Käia pesti päi Sest ei muus Palju viha pidasid Kui kuusid tema suust
Eestimaa ärka Eestimaa ärka Eestimaa ärka Eestimaa ärka
Ja meie emakeel Eestimaa ärka saade on siis märkamatult siia üsna lõpupoole jõudnud ja meie saate viimane intervju tuleb mehelt kes mõnes mõttes on samas positsioonis Jakob Hurdaga, kui meie tuntud keelemees oli samas ka kirikupetaja, siis järgmine intervjueeritav Urmas Viilma on Tallinna toomkogudes õpetaja ning Tallinna toomkooli kaplan ja mees on siis töötanud ka pikalt sekulaarses koolis õpetajana ning praegusel hetkel võin nii palju juba ette reeta intervju suhtes, et räägime ka ühest uuest põnevast kristlikust koolist, mis siin Tallinnas on uksed juba avanud ja mis juba teist klassi vastu võtab. Aga siin siis Urmas Viilma. Vaimulik ja keelemees Jakob Hurt on esitanud meile üleskutse saada suureks vaimult. Mida see üleskutse sinu kui kooliõpetaja ja sinu kui kirikuõpetaja jaoks tähendab?
Noh, ilmselt on siin mõistlik üldse pisut mõtiskleda, mis see vaimsus on või mis see, mida täna tõlgendatakse üldse ka vaimu all kui sellis all, et tõepoolest kui Jakob Hurt seda ütles, siis ta ütles seda, ma arvan, kui vaimulik, kui kiriku õpetaja, kes pidigi tol ajal, nii nagu vaimulikud ka tänapäeval, oma karja eest hoolt kandma või nende hinge eest hoolt kandma. Ehk siis see vaimulikus ei tähendanud tol ajal mitte ainult haritust, lugemust, intelligentsust, vaid see tähendas ka vaimsust selles mõttes, et oli olemas vaimne side selle nõnda nimetatud suure vaimu või jumalaga. Et see vaimsus tähendas kindlasti mõõtmetelt midagi enamat kui lihtsalt head lugemust või laia silmaring.
Kas me võime siis ütelda, et tänapäeval me oleme selle kuidagi nii-öelda kontekstist välja kiskunud, sest et paljudele, isegi ka meie riigi peadele ja avalika elu tegelastele meeldib seda lauset siteerida, seda üleskutset siteerida ja me eelkõige paneme rõhku, et see on tarkus, on teadmine.
Jah, ma arvan, et sa nagu tabad naela pea pihta. Ma olen tähele pannud eriti ka selle viimase õpetajate streigi kontekstis mitmel puhul avalikkuses, eriti ka õpetajate poolt öeldi, et me oleme maasool. Ehk siis see Jeesuse poolt öeldu oma jüngritele, et te olete maasool, on täna nii sujuvalt üle võetud, noh, näiteks õpetajaskonna poolt. Mul ei ole selle üle ju sugugi kade meel, aga Jeesus pidas silmas ikkagi just nimelt seda, et olla valguseks, olla maasoolaks, mis tähendab ikkagi just nimelt vaimsust selles mõttes, et tegemist on Kristuse jüngritega, kes levitavad evangeeliumi, kuulutavad siis head sõnumit ülestõusnud Kristusest või kristlikust õpetusest. Tänases kontekstis, kui me räägime maasoolast või kuuleme kooliõpetajad rääkimas sellest, et nemad on maasool, siis paraku nad ei mõtle ju selles mõttes maasoolaks olemisest, nagu Jeesus seda sõnastas. Aga see on nii sujuvalt on see üle võetud, täpselt nii nagu see vaimult suureks saaminegi.
Kas meie kristlaste poolt vaadatuna on siis see väljend devalveerumas?
Võib-olla me oleme ise lasknud selle väljendi enda käest ära või no, päris paljud sellised mõistet on ajas muutunud. Ega üle üldse, kui me siin räägime harituse ja kooli kontekstis ka mõiste õpetaja kui selline, see ju ikkagi kasvas välja omal ajal kirikust. Et miks meil on kirikuõpetaja ja kooliõpetaja? Vanasti oli õpetaja ja see tähendas pastorit tänases mõttes. Siis ühel momentil sai sellest õpetajast ka õpetaja, kes õpetas koolis ja lõpuks jäigi õpetajaks ainult see, kes õpetab koolis. Ja teist meest me pidime hakkama nimetama kirikuõpetajaks. Et niimoodi need terminud ajas muutuvad ja liiguvad. Ma ei oska öelda, kas nad just evalveeruvad, aga nad saavad nagu uue tähenduse inimeste jaoks ja kurb on lihtsalt see, kui see algne tähendus ära unub. Et tõepoolest, kui nüüd küsida kellegi käest, et keda nimetatakse maasoolaks, noh, teha selline tore rahva küsimus tänaval, siis ma arvan, et tihti hakataksegi vastama, et kooli õpetaja on see maasool. Vaevalt suur osa oskab öelda, et see maasoola väljend on käinud hoopis noh, Kristuse jüngrite kohta või vaimult suureks saamine, nagu Hurt seda ütles, puudutas vaimsust ka nii-öelda kõrgemas mõttes või vaimsust selles mõttes, et me oleme ka kristliku kultuuriga ja kristlikus väärtussüsteemis tegutsev rahvas või rahvapild.
Sa olid sekulaarses koolis õpetaja tükk aega. Praegusel hetkel tegeled uue kristliku kooli käima lükkamisega. Milline roll on õpetajal selles, et järel tulev põlv võiks vaimult suur olla? Kuidas seda saab edasi anda, kui on tegemist näiteks mitte kristliku kooliga?
Ma olen päris veendunud, et tegelikult ei ole vahet, kas olla kristlikus koolis õpetaja või nõnda nimetatud ilmalikus või tavakoolis. Kui õpetaja on õpetaja selle sõna kõige paremas tähenduses, mitte ainult teadmiste edasi andja, vaid eeskuju, teeraja ja oma vaimsuse ka siis ka õpilaste või noorte sütitaja, siis ei ole üldse vahet, kas sa oled ilmalikus koolis või kristlikus koolis. Üleüldse, mida tähendab tänane kristlik kool, et olles siin nüüd loomas või taas avamas Tallinna toomkooli ja väga tihti mu käest küsitud, et noh, et te deklareerite, et see on kristlik kool. Et mis seal siis on? Noh, et kas iga päev on usuõpetus ja iga päev algab palvega? No, kahju öelda, aga tegelikult ei ole iga päev usuõpetus ja iga päev on küll väike algus mõtisklus ja minut või selline päeva sõna, kui nii võib öelda. Iga nädal algab jah palvega, aga enne teist maailmasõda ei nimetatud sellist kooli sugugi kristlikuks kooliks. See oligi tavaline kool. Täna on selline kool, mis oli pool sajandit tagasi kristlik kool või 70 aastat tagasi kristlik kool või tavakool. Täna me nimetame seda siis nüüd kristlikuks kooliks, et vahet tegelikult ei ole, et kristlikus koolis me siis julgeme rääkida kõva häälega seda, et me oleme kristlased. Meil on õigus isegi rääkida nii-öelda konfessionaalsest, kristlusest või usuõpetusest. Tavakoolis, noh, võib ka öelda jah, et ma olen kristlane, aga võib-olla ei ole see nagu hea toon. Samas võib ka matemaatika õpetaja või mõne muu aine õpetaja, noh, humanitaarainetel on siin teatud eelised, aga põhimõtteliselt, mis taes aine õpetaja võib oma maailma vaadet edasi anda õpilastele lahus oma ainest või integreerides oma maailmavaate ainesse ja olla sellega väga suureks eeskujuks. Ja ma arvan, see ei pea tingimata toimuma kristlikus koolis. Küsimus ongi selles, milline on kristlaste julgus ka oma maailmavaadet siis niimoodi avalikult noh, kuulutada või levitada või selle eest ka väljas olla.
See on väga huvitav, et üks kristlik kool on taas avanemas ja juba nagu ma aru saan natuke käimas olnud, meil vist neid eriti palju ei ole, ma olen siit sealt mõnda kuulnud, see on ka omamoodi selline verstapost või väikene ärkamine.
Jah, see ongi omaette küsimus, et miks taas iseseisvunud Eestis ei ole tekkinud kristlike koole nagu seeni pärast vihma, nagu nad oleks võinud tekkida. Aga analüüsides natukene neid põhjuseid, et miks see siis nii ei ole olnud, on võib-olla selles, et kui Eesti Vabariiki asuti taastama, siis oli selline tore ilus joon, et me taastamegi seda vabariiki, mis oli enne teist maailmasõda. Ja meil oli arusaam, et ka kristlik haridus on tavahariduse üks osa. Ja selle peale siis kõik meie kristlikud konfessioonid oma lootuse panid, et ühel päeval tuleb usuõpetus või usundiõpetus või religiooniõpetus, ükskõik kuidas me teda nimetame, mille raames on võimalik anda ka head kristliku kasvatust. Täna 20 aastat ja pisut enamgi hiljem me tõdeme, et see unistus ei ole täitunud. Ja kui nüüd seaduse muudatus andis võimaluse, uus põhikooli gümnaasiumi seadus andis võimaluse õpetada ka konfessionaalset usuõpetust, seda küll ainult erakoolis, siis oli see just nagu stardi pauk selleks, et võiks hakata looma kristlike koole ja tõsi on olnud juba ligi 10 aastat tegutsenud või enamgi katoliku kool Tartus ja on Ida-Virumaal vähemalt üks õigeusu taustaga kool ja on ka olemas Tartus siis nii-öelda elusõna koguduse taustaga kristlik põhikool paarikümne õpilasega, aga selliseid kristlike koolide võrgustikku tõepoolest Eestis ei ole. Aga nüüd see seaduse muudatus ja ka see, et uue seaduse järgi on oma valitsustel kohustus ka erakoole rahaliselt pisut toetada kandes mingisuguseid kulusid. See tegelikult on loonud praegu küll sellised eeldused, et neid kristlike koole võiks tekkida Eestis rohkem. Ma tean, et Tartus näiteks Tartu Peetri koguduse juurde on loodud juba väikene mittetulunud ühing selleks, et ka seal alustada kristliku kooliga ja ka Viljandis on kristlased kogunemas selleks, et seal alustada kristliku erakooliga ja nii et sellised protsessid on käima läinud, kuigi need oleks võinud juba ammu alata. Näiteks meie head sõbrad Rootsist ütlevad, et täna on Skandinaavia jõudnud jälle nii kaugel, et seal selliste koolide loomine on muutunud peaaegu, et võimatuks. Et need koolid, mis on kristlike koolidega tegutsevad, need saavad veel jätkata, aga uute koolide loomine on seadusandusest tulenevalt muutunud peaaegu, et võimatuks.
Siis tuleb võimalust kasutada nii kaua kui saab. Mina tean Ameerika kogemusest, et seal on kristlikud erakoolid väga hinnas ja seal muideks ei käigi ilmtingimata ainult kristlaste lapsed, aga erakoolina, sellise väiksema koolina on nad väga hinnatud ja see haridustase on tavaliselt seal tugevam kui üldises koolis. Aga saate lõpetuseks ma küsiksin sinu käest veel, et mida sina vaimuliku ja kooliõpetajana tahaksid Eesti märka saate kuulajatele täna emakeele päeva puhul südamele panna?
No mis emakeele päeval südamele muud panna kui seda, et me tõepoolest oma emakeelt või eesti keelt õigesti räägiksime ja võib-olla meie intervjuu algupoolel räägitud terminite muutusega seoses, et me otsiksime siis üles paljude väljendite ja kõnekäändude juured, ja mõtleksime selle peale, kuidas väga paljud mõisted eesti keelde on tulnud väga selgelt kristlikust kultuuriruumist või lausa piiblist. No, ma võib-olla tooksin sinna ainult ühe näite hetkel, mille peale paljud üldse ei mõtlegi. Väga paljudes lasteaedades on olemas lastesõim ja see oli ka nõukogude ajal nii. No kust kohast mujalt see sõim saigi tulla, kui sõimest, kus Jeesus laps oma esimesed tunnid veetis. Ja ma arvan, et suur osa ka lasteaia kasvatajatest ei oska täna selgitada, milleks esimesed lasteaia rühmad kannavad nime laste sõim. See on puhas kristlik kultuuriruum ja piibel. Ja ma arvan, et need on asjad, mida me ei tohi ära unustada, vaid peaksime ka oma keelt uurides uuesti esile tooma ja selgitama.
Aitäh sulle, Urmas, ja edu uue kristliku kooli käima lükkamisele, käimas hoidmisel.
Suur tänu.
Ja saate lõpetuseks kuulsite siis intervjuud Tallinna Toomkoguduse õpetaja ning Tallinna Toomkooli kaplani Urmas Viilmaaga. Meie Eestimaa ärka emakeelepäeva saade hakkab siis lõpule jõudma ja omalt poolt soovin ka teile head kallid raadiokuulajad, et te hoiaksite ikka seda head ja armast eesti keelt ja eesti meelt, nimelt need mõlemad on Jumalalt meile antud ja nii nagu viimasestki intervjus tegelikult esile tuli, meie oleme maasool, meie oleme maailma valgus, eelkõige Eesti maailma valgus ja meie kohus ja meie suurepärane au ja võimalus on siis seda kõike edasi kanda ja edasi anda. Nii et head inimesed, Jumal õnnistagu teid, järgmine Eesti märka saade on eetris juba nädala pärast, mina olin täna teiega, Hannes Ermakule minu nimi ja kohtumiseni siis järgmistes saadetes.
Ma